«Ти часом не син Луціуса Мелфоя?» – запитав Фред, неприязно глянувши на Мелфоя. «Цікаво, що ти згадав його батька», – сказав Флінт, і всі слізеринці заусміхалися. «Зараз побачите, який щедрий дарунок він зробив команді Слізерину». Усі семеро виставили вперед свої мітли. 7 ретельно відшліфованих новесеньких держаків і 7 рядочків тоненьких золотих написів «Німбус 2001» виблискали перед самісінькими носами гріфіндорців у промені ранкового сонця. «Найновіша модель, випущена минулого місяця», – недбало сказав Флінт, змахнувши порошинку з кінчика своєї мітли. «Думаю, вона набагато перевершує попередню 2000 модель. А з тими старенькими клінсвіпами?» Він огидно вишкрився до Фреда і Джорда, що стискали свої клінсвіпи 5. «Не варто порівнювати!» Ніхто з гріфіндорської команди навіть не знав, що відповісти. Мелфой так самовдоволено посміхався від вуха до вуха, що його холодні очі перетворилися у вузенькі щілини. «Гляньте, но!» сказав Флінт. «Напад на стадіон!» Через все поле по траві бігли Рон і Герміона подивитися, що діється. «Що сталося?» – звернувся Рон до Гаррі. «Чому ви не граєте? І що цей тут робить?» Він глянув на Мелфа, який натягав на себе слизеринську форму для квідича. «Короче, я новий ловець слизерин, Візлі!» – пихато мовив Мелфой. «Тут усі кайфують від мітел, які мій старий купив нашій команді!» Рон аж роззявив рота, побачивши перед собою 7 розкішних мітел. «Класно, правда?» – посміхнувся Мелфой. «То, може, грифіндорці нашкрябують трохи грошенят і куплять нові мітли? Маю ідею. Розіграйте в лотерею свій клін свіпів 5. Може, якийсь музей купить їх?» Слизерінська команда мало не попадала зі сміху. «Зате жоден з наших гравців не купував собі місця в команді», – втрутилася в розмову Герміона. «Вони всі потрапили сюди лише завдяки таланту». Вираз Мелфоєвого обличчя став не таким самовдоволеним. «А тебе, задрипана брудна кровка, ніхто й не питає!» – випалив він. Гаррі збагнув, що Мелфо сказав щось дуже гидке, бо після його слів вчинився справжній гармидер. Флін кинувся захищати Мелфо, бо на того вже наскакували Фред і Джордж. Алісія закричала: «Як ти смієш?» А Рон з криком: «Ти заплатиш за це Мелфою!» Видобув з мантії свою червну паличку і скерував її Мелфою в обличчя, яке тієї миті ховалося під руками Флінта. По стадіону розійшлося луною гучний вибух, і жмуток зеленого сяйва вистрелив з іншого кінця палички у Рона, поціливши йому в живіт, з такою силою, що Рон аж покотився по землі. «Роне, Роне, ти цілий?» – закричала Герміона. Рон розкрив рот, але не зміг нічого сказати. Натомість могутньо відригнув, і з його рота вискочило кілька слимаків, упавши йому на живіт і коліна. Слизерінська команда мало не вмерла з реготу. Флінт аж зігнувся, хапаючи за свою нову мітлу, щоб не впасти. Мелфо стояв у рачці, гупаючи кулаком по землі. Грифіндорці обступили Рона, який усе ще блював великими лискучими слимаками. Усім було навіть страшно до нього доторкнутися. «Мабуть, треба відвести його до Гегріда. Це найближче», – сказав Гаррі. Герміоні, яка відважно кивнула головою, і вони разом підвели Рона, тримаючи його попід руки.
«Що сталося, Гаррі? Що сталося? Він захворів, але його можна вилікувати, правда?»
Прибіг Колін з трибун і тепер витанцював навколо, проводжаючи їх з поля. Рон знову відригнув, вибльовуючи дедалі нових слимаків.
«Ого-го!» – Заворожено вимав в колін, підносячи фотоапарат. Горі, ти не міг би потримати його рівніше.
Коліне, забирайся звідси!
Розсердився Гаррі. Разом з Герміоне вони допомогли Ронові вийти з стадіону і пішли полем до узлісся.
Роне, вже близько, заспокоїла його Герміона, побачивши неподалік хатину вісника. За хвильку все буде добре, ще трошки.
До Гегрідових халупи лишалося метрів сім, коли раптом відчинилися двері. Але там з'явився не Гегрід. Звідти вискочив Гільдерой Локарт, одягнений сьогодні в рожеву бузкову мантію.
«Сюди, мерщій!» – просичав Гаррі, ховаючись із Роном за найближчим кущем.
Герміона неохоче приєдналася.
«Це дуже просто, якщо знаєш, що робити!»
Голосно щось розтлумачував Гегрідові Локарт.
«Якщо тобі потрібна допомога, ти знаєш, де мене шукати. Я подарую тобі примірник своєї книжки. Дивно, що ти досі його не маєш. Сьогодні ж підпишу і передам. Ну, тримайся!»
І він покрокував до замку. Гаррі дочекався, коли Локарт зникне з очей. Тоді витяг Рона з куща і підвів його до Гегрідових дверей, рішуче постукав. У двері з'явився сердитий Гегрід, але його обличчя проясніло, коли він побачив, хто до нього завітав.
«А я гадаю, кого це знову принесло? Заходіть, заходіть! Я вже подумав, що то си повернув професор Локарт!»
Гаррі й Герміона допомогли Рону переступити поріг і зайшли до хатини. Власне, то була тільки невеличка кімната, в одному кутку якої стояло величезне ліжко, а в другому весело потріскував вогонь. Гегріда зовсім не схвилювала Ронова слимакова недуга, про яку розповів Гаррі, саджаючи Рона на стілець.
«Нехай си краще вилазить, аніж навпаки»,
– бадьоро сказав він, шпурляючи Ронову під ноги велику мідну миску.
«Вибльовуй їх, Роне, вибльовуй!»
«Не думаю, що тут можна чимось зарадити. Треба просто почекати, доки все скінчиться»,
– стурбовано сказала Герміона, дивлячись, як Рон зігнувся над мискою.
«Ти виправ надто складне закляття, його важко наслати навіть нормальною паличкою».
Гегрід метушився, заварюючи їм чай. Його пес в кулак і клань тулився до Гаррі.
«Що від тебе хотів Локар, Гегріде?» – поцікавився Гаррі, чухаючи і кланя за вухами.
«Радив мені, як вигнати з криниці водяника!»
– буркнув Гегрід. Він зігнав з пошкрябаного столу напівобскуваного півника і поставив там чайничок для заварки.
«Ніби я й сам того не знаю. І верняка, як він си позбув баби Яги! Коли в тому всьому є хоч пів слова правди, я си готовий з'їсти свого чайника!»
Було дуже незвично чути, що Гегрід критикує гогвардського вчителя, тож Гаррі здивовано глянув на нього. А от Герміона заперечила гострішим, ніж завжди, голосом.
«Мені здається, ви не зовсім справедливі. Професор Дамблдор явно вважав його найкращим претендентом на цю посаду».
«Він був єдиним претендентом на цю посаду», – сказав Гегрід, частуючи цукерками з патоки,
а Рон тим часом натужно кахикав над мискою.
«Одним однісіньким. Щораз важче знайти якогось вчителя для темних мистецтв. Ніхто, видиш, не хоче обіймати ту посаду, гадаю, що вона приносить біду. Ніхто на ній довго си не затримав. Ну, а тепер розказуйте!»
Гегрід махнув головою на Рона.
«Кого він хотів заклясти?»
Мелфой обізвав Герміону. Це було якесь погане слово, бо всі просто подуріли.
«Дуже погане!»
– хрипко звався Рон. Блідий зіпріли, він з'явився з-під столу.
Мелфой обізвав її брудно кровкою.
Рон знову нахилився над мискою, відчувши наплив ще однієї хвилі слимаків. Гегріт обурився.
«Не може бути!»
– гаркнув він. «Це правда», – підтвердила Герміона. «Але я не знаю, що це означає, хоча, звісно, слово брутальне».
«Це, мабуть, найпідліша образа, яку він міг вигадати»,
– простогнав, підводячись Рон.
«Бруднокровцями називають тих, хто народився серед маглів, тобто не мав батьків-чарівників. Є такі чарівники, наприклад, родина Мелфоїв, хто вважає себе кращим за всіх, бо вони, як то кажуть, чистокровні».
Рон знову відригнув, і йому на долоні впав ще один слимак. Він кинув його в миску і повів далі.
«Але всі ці поділи нічого не означають. Ось візьміть Невіла Лонгботома. Він чистокровний, але навіть не знає, яким боком ставити казана».
«Вони ще си не вигадали такого закляття, якого не могла б наслати наша Герміона»,
– гордо сказав Хегрід, змусивши її густо почервоніти.
«Як гидко, коли когось так обзивають»,
– сказав Рон, витираючи тремтячою рукою зібріле чоло. «Кров, бачите, нечиста. Просто кров. Це жах. Але ж більшість сучасних чарівників покруче. Коли б ми не одружувалися з маглом, то давно повимирали».
Рон ригнув і знову схилився під стіл.
«Видиш, Роне, я тебе не звинувачую, що ти си намагав його заклясти»,
– голосно сказав Гегріт, бо в миску знову хлюскали слимаки.
«Але, може, то й файно, що твоя паличка поцілила в тебе. Уявіть, щоб то було, якби до школи приперся Луціус Мелфой, бо ти закляв його сину. А так ти, бодай, не матимеш клопоту».
Гаррі хотів зауважити, що важко придумати гірший клопіт, ніж блювання слимаками, але не міг нічого сказати, бо його щелепи безнадійно зав'язли у гегрідових цукерках із меляси.
«Гаррі!» —
озвався раптом Гегріт, ніби йому сяйнула якась несподівана думка.
«Маю все до тебе одну справу. Чув, що ти роздаєш свої знімки з автографами, а чого я й досі такої не маю?»
Розлючений Гаррі ледве розціпив свої зуби. «Я не роздавав жодних фоток», – палко заперечив він. «Якщо Локарти досі плете такі дурниці?» Але тут він побачив, що Гегріт сміється.
«Та я си жартую»,
– сказав Гегріт, добродушно поплескавши Гаррі по спині, від чого той аж луснувся головою об стіл.
«Я знав, що насправді ти цього не робив. І Локартові сказав, що тобі воно ні до чого. Ти й так відоміший за нього».
«Мабуть, йому це не сподобалося», – сказав Гаррі, випростуючись і потираючи підборіддя.
«Мені теж так си здало»,
погодився Гегріт, виблискуючи очима.
«А тогди я ще й додав, що ніколи не читав жодної його книжки, і він вирішив піти. Хочеш цукерочок?»
– запропонував він Ронами, який знову з'явився над столом.
«Ні, дякую»,
– ледь чутно вимовився Рон. «Краще не ризикувати».
«А ну, гляньте, що я тут все вирощую»,
– запросив Гегріт, коли Гаррі і Герміона допили чай. На невеличкій овочевій грядці за Гегрідовою халупою росло з десяток гігантських гарбузів. Кожен був завбільшки з величезну кам'яну брилу.
«Файненький, а?»
– радісно мовив Гегріт.
«То для бенкету на Геловін. Мають доспіти на той час».
«Ти даєш їм якісь добрива чи як?» Гегріт озирнувся, щоб пересвідчитись, що їх ніхто не чує.
«Знаєш, я їм трохи це допоміг».
Гаррі помітив, що Гегрідова рожева парасолька була приперта до стіни. Гаррі давно вже підозрював, що ця парасолька була не зовсім тим, чим видавалася. По правді, він навіть не сумнівався, що в ній була захована стара шкільна чарівна паличка Гегріда. Гегріт не мав дозволу вдаватися до чарів. Його вигнали з Гогвартсу, коли він ще вчився у третьому класі, Але Гаррі так і не пощастило дізнатися, чому. Бо при будь-якій згадці про ті давні події, Гегріт відразу заходився кашлем і ставав, мов би, глуховатий, аж доки мінялася тема розмови. «Заклинання розбухання, якщо не помиляюся?» – запитала Герміона, чи то не схвально, чи то зацікавлено. «Ну ти добряче попрацював».
«Саме так казала і твоя сестричка», –
погодився Гегріт, киваючи на Рона.
«Зустрів її щойно вчора».
Гегріт скоса глянув на Гаррі, посмикуючи бороду.
«Казала, ніби просто гуляє, але мені здалося інше. Вона си сподівала ненароком когось тут зустріти».
Він підморгнув Гаррі.
«А мені так си здає, щоб вона не відмовилася від знімки за...»
«Ой, досить уже!» – обірвав його Гаррі. Рон пирхнув зі сміху, і на землю посипалася нова порція слимаків.
«Обережно!»
– гаркнув Гегріт, відтягуючи Рона подалі від своїх безцінних гарбузів. Наближалася обідня пора, і коли зважити, що від самого ранку Гаррі нічого не мав в роті, окрім цукерок із меляси, йому вже не терпілося повернутися до школи на обід. Вони порозпрощалися з Гегрідом і рушили назад до замку. Причому Рон, попри гикавку, що ніяк не припинялася, видобув із себе тільки двох малесеньких слимачків. Тільки оно вони зайшли до вестибюлю, як залунав чийсь голос.
«Ага, ось веде Поттер Візлі!»
До них із суворим виглядом прямувала професорка МакГонагалл.
«Сьогодні ввечері ви відбудете своє покарання!»
«Що нам треба буде робити, пані професорку?» Стривожився Рон, намагаючись стримати гикавку.
«Ти будеш натирати срібло в кімнаті трофеїв разом із містером Філчем», –
повідомила професорка МакГонагалл.
«І жодної магії, Візлі, тільки своїми руками».
Рон проковтнув слину. Сторожа Аргуса Філча ненавидів кожен учень.
«А ти, Поттере, допомагатиш професорі Локарту відповідати на листи його шанувальників»,
– додала професорка МакГонагалл.
«Уй, ні! А чи не можна й мені попрацювати в кімнаті трофеїв?»
З відчаєм запитав Гаррі.
«Звичайно, ні»,
– відповіла професорка МакГонагалл, здивовано вигнувши брови.
«Професор Локарт просив саме тебе. Рівно о 8:00. Обидва!»
Гаррі і Рон понуро попленталися до великої зали, а Герміона йшла слідом за ними, немов докоряючи усім своїм виглядом. Не треба було порушувати шкільних правил. Навіть пиріг із картоплею та м'ясом уже не смакував Гаррі так, як завжди. Вони з Роном мали відчуття, що їм дісталося найгірше з можливих покарань.
«Цілу ніч пробути з Філчем!» –
тяжко зітхнув Рон.
«Без жодної магії! Та в тій кімнаті близько сотні різних кубків! А я зовсім не вмію нічого чистити по-маглівськи!»
«Я б залюбки помінявся з тобою», – глухо обізвався Гаррі.
«У Дурслі я тільки ти робив, але відповідати на листи Локартів і шанувальників – ох, справжній кошмар!»
Суботній день непомітно добіг кінця, і ось вже до 8:00 вечора лишилося всього 5 хвилин, а Гаррі, ледве пересуваючи ноги, прямував коридором 3-го поверха до Локартового кабінету. Скригочучи зубами, постукав у двері. Вони відразу відчинилися, і з кімнати аж сяючи визирнув Локарт.
«А ось і наш пройдисвіт!» – вигукнув він. «Заходь, Гаррі, заходь!»
На стінах висіло безліч обрамлених фотографій Локарта, яскраво освітлених численними свічками. Деякі з них він навіть підписав. На столі також лежала величезна купа знімків.
«Можеш адресувати конверти!» —
сказав Локарт Гаррі таким тоном, ніби ця робота була величезною насолодою.
«Цей перший до Гледіс Гаджен. Дай їй Бог здоров'я та моя велика шанувальниця!»
Поволі спливали хвилини. Гаррі старався пропускати повз вуха Локартове базікання. І лише іноді вставляв «Так, чи ага».
Час від часу до нього долинали такі фрази, як «Слава – то не постійна приятелька Гаррі» або «Популярність треба підтримувати, пам'ятай про це». Свічки поступово догоряли, тож мерехтливе світло витанцьовувало на численних рухливих обличчях Локарта, що стежили за ним. Затерплою рукою Гаррі виводив, мабуть, уже на тисячному конверті адресу Вероніки Смезлі. «І коли це вже скінчиться?» – думав бідолашний Гаррі. І тут він щось почув. Щось геть не схоже на шипіння гаснучих свічок і Локартові теревені прошанувальниці. Це був голос, від якого хололо серце. Крижаний голос, сповнений неймовірної ненависті.
«Ай ти до мене, я тебе розірву, пошматую, убию!»
Гаррі аж підскочив, і на конверті з адресою Вероніки Смезлі розповзла велика чорнильна пляма.
«Що?»
– голосно вигукнув він.
«Ну так!» – зрадів Локарт. «Шість місяців поспіль на чолі списку бестселеру. Побила всі рекорди!»
«Ні!» – нестямно вимовив Гаррі. «Це цей голос!»
«Перепрошую!» – здивувався Локарт. «Який голос?»
«Голос, який сказав, хіба ви його не чули?» Локарт спантеличено глянув на Гаррі.
«Гаррі, про що ти? Може, ти вже задрімав? Боже мій!» – подивився на годинник. «Ми тут просиділи майже 4 години. Ніколи б не повірив, як пролетів час, правда?»
Гаррі не відповів. Він напружно прислухався, чи не пролунає знову той голос. Але не чулось нічого, окрім Локартового торохкотіння. Мовляв, Гаррі нема на чого сподіватися, що відбуваючи якесь наступне покарання, він отримає таку ж насолоду, як і тепер. Гаррі приголомшено вийшов. Було вже так пізно, що Гріфіндорська вітальня майже спорожніла. Гаррі відразу попрямував до спальні. Рон ще не повернувся. Гаррі натягнув піжаму, забрався в ліжко і чекав. Десь за півгодини у напівтемрі з'явився Рон, розтираючи праву руку і пахнучи пастою для натирання.
«Мені позводило всі м'язи», – простогнав він і впав на ліжко. «Філ вже спокоївся, аж коли змусив мене 14 разів відполірувати кубок шквідіща. А дідусь з мене знову посипали сломаки просто на спеціальний приз за заслуги перед школою. Я так довго збирав ту слизоту. А як тому Локарта?»
Тихенько, щоб не розбудити Невіла, Діна і Шемуса, Гаррі розповів Ронові все, що почув.
«І Локар сказав, що нічого не чує?»
– перепитав Рон. Навіть у місячному світлі Гаррі міг бачити, як Рон спохмурнів.
«Думаєш, він збрехав? Але я не розумію, навіть хтось невидимо мав би якось відчинити двері».
«Знаю», – погодився Гаррі, лежачи на ліжку, розглядаючи завісу над головою. «Я теж нічого не збагнув».